ครับหนึ่งในกลุ่มคนไทยกลุ่มใหญ่ในสหรัฐที่ได้รับผลกระทบจากกฎระเบียบและเงื่อนไขด้านกฎหมายคนเข้าเมืองสหรัฐที่เข้มงวดมากขึ้นในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็ต้องมีกลุ่มนักเรียนนักศึกษาชาวไทยจำนวนมากที่กระจายการศึกษาตามสถาบันต่างๆทั่วสหรัฐอเมริกาครับ
ก็จะเป็นพวกนักเรียนเพราะว่าคนไทยที่อยู่ที่อเมริกาเนี่ยเป็นนักเรียนเยอะใช่ไหมคะแล้วก็คำประกาศที่ออกมาเปลี่ยนแปลงนโยบายในเรื่องการคำนวณคนที่อยู่ที่นี่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยค่ะมันก็จะส่งผลให้กับคนไทยที่นี่เยอะเลย
ครับคุณจิ๋งโปรดปรานเอี่ยวพานทองทนายความด้านกฎหมายคนเข้าเมืองเชื้อสายไทยในรัฐเวอร์จิเนียย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการคำนวณระยะเวลาการพำนักอาศัยในสหรัฐและเงื่อนไขการรักษาสถานภาพกลุ่มผู้ถือวีซ่านักเรียนที่มีแนวโน้มการบังคับใช้ที่เข้มงวดมากขึ้นครับ
ในอดีตแล้วเนี่ยคนที่เข้ามาเป็นนักเรียนเนี่ยค่ะเวลาเราเข้ามาเนี่ยในไอเนดีโฟบัตขาเข้าเนี่ยมันจะเขียนว่า DS คือ duration of status คนที่เข้ามาด้วยสถานะอย่างนี้ค่ะเขาจะถือว่าคุณจะไม่อยู่ที่นี่ผิดกฎหมายจนกว่า2เหตุการณ์จะเกิดขึ้นอันดับหนึ่งคือต้องมีคำสั่งศาลตัดสินว่าคุณอยู่ที่นี่อย่างผิดกฎหมายหรือ2คุณไปยื่นขอสิทธิประโยชน์อะไรแล้วโดนปฏิเสธนับจากวันนั้นถึงจะเริ่มนับแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าคนที่เข้ามาในลักษณะนี้และไม่รักษาสถานภาพทางนักเรียนที่ถูกต้องซึ่งเป็นอะไรที่เทคนิคอลมากกรณีที่จะสามารถทำให้นักเรียนเนี่ยกลายมาเป็นอยู่โดยไม่ถูกต้องเนี่ยเยอะแยะมากมายอย่างเช่นลงไปเรียนคอร์สแล้วออนไลน์คอร์สเนี่ยเขาอนุญาตให้แค่กี่ชั่วโมงต่อกี่ชั่วโมงแล้วคุณไปลงเกินอันนี้ก็ถือว่าผิดละไม่ลง enough credits ไม่โรงเรียนไม่ครบหน่วยกิตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งอันนี้นอกเหนือไปจากทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจริงๆแล้วในหลักของ F1 เนี่ยของ student visa เนี่ยมันมี reinstatement ก็คือว่าถ้าหากสมมติว่าเราหลุดออกจากสถานภาพของนักเรียนแต่มันไม่ใช่เป็นความผิดของเราอย่างบางทีแบบว่ามีความผิดพลาดทางการออกเอกสารเรคคอร์ดผิดหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะยื่นไปขอให้เขาแก้ไขสถานะเราให้เหมือนเดิมได้ซึ่งตรงนั้นก็ต้องมาตั้งดูคำนวณอีกว่าระหว่างวันที่สเตตัสคุณขาดจนถึงวันที่คุณยื่นก็ถือว่าอยู่ที่นี่ผิดกฎหมายละ
ครับทนายความหญิงผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคนเข้าเมืองสหรัฐในรัฐเวอร์จิเนียบอกกับ VOA ไทยด้วยว่าไม่เพียงแต่ความเข้มงวดในการขอวีซ่าเข้าสหรัฐเท่านั้นแต่การยื่นเอกสารเพื่อปรับเปลี่ยนสถานะด้านคนเข้าเมืองของคนต่างชาติในสหรัฐก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันครับ
ต่อไปเนี่ยถ้าอิมิเกรชันเขาได้รับคำขอและเขาเห็นว่าเราส่งเอกสารไม่ครบเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธเคสโดยที่ไม่ต้องขอเอกสารเพิ่มคราวนี้มันจะไม่ใช่จบแค่นั้นไงคะเพราะว่าแนวนโยบายปฏิบัติใหม่ก็ออกมาด้วยว่าเคสที่พอปฏิเสธปุ๊บเนี่ยให้ส่งเข้ากระบวนการศาลซึ่งมันก็เลยกลายเป็นแยกคูณ2ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยในคณะที่เป็นทนายเวลาเรายื่นเคสออกไปอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้คือจริงต้องทำงานการบ้านก่อนมากขึ้นเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ลูกความเราเนี่ยไปกลายเป็นอยู่ใน deportation removal proceeding ต้องไปขึ้นศาลส่งตัวกลับมาเมืองไทยอะไรเงี้ยค่ะ
ครับรวมไปถึงการขอวีซ่าการลงทุนหรือวีซ่าผู้ประกอบการนักลงทุนหรือ E2ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารไทยที่ได้รับผลกระทบจากเงื่อนไขที่มากขึ้นในการพิจารณาครับ
ก็คือว่าหลักของ E2 เนี่ยค่ะก็คือว่าธุรกิจที่ทำเนี่ยมันจะต้องมีผลประกอบการมากกว่าที่จะมาเลี้ยงชีพเจ้าของกิจการ
คือรายได้มากพอ
ที่จะจ้างคนงานอเมริกันด้วยใช่ไหมคะแต่ตรงนี้เนี่ยในอดีตเนี่ยเขาไม่ได้บังคับใช้มากมายขนาดนั้นนะคะแต่ตอนนี้เขาก็จะเพ่งเล็งมากขึ้นสัดส่วนของคนงานอเมริกันมีมากน้อยแค่ไหนไซส์ของบิสเนสเป็นยังไงจริงๆแล้วเนี่ยตามตัวบทกฎหมายเนี่ยไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเป็นธุรกิจขนาดไซส์ขนาดไหนนะคะแต่ว่าพอมาในทางปฏิบัติปุ๊บเนี่ยก็จะมีการเพ่งเล็งตัวนี้มากขึ้นสำหรับผู้ที่มาลงทุนในเบื้องต้นไม่มีใครเปิดใหญ่อยู่แล้วนึกออกปะคะเพราะว่าเขาอาจจะมาเปิดร้านหนึ่งเพื่อที่จะมาดูว่าร้านสองร้านสามจะเป็นยังไงใช่ดังนั้นเนี่ยการที่เขาเริ่มเปิดจากอะไรที่มันเขาสามารถที่จะ manage ได้บริหารได้ในครอบครัวเขามันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะแต่ว่าก็อาจจะต้องมานั่งอธิบายให้ฟังนะคะว่านี่ปกตินะ
ครับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคนเข้าเมืองสหรัฐเชื้อสายไทยบอกด้วยว่าแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงในรัฐสภาสหรัฐหลังพรรคเดโมแครตเข้าครองเสียงข้างมากหลังการเลือกตั้งกลางเทอมที่ผ่านมาแต่ก็เชื่อว่าจะยังไม่ส่งผลกระทบใดๆมากนักขณะที่การลาออกของนายเจฟเซชันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อาจจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายคนเข้าเมืองได้เร็วมากกว่าครับ
จริงไม่เห็นว่าในทางปฏิบัติมันจะมีความเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยกฎหมายไม่ได้เปลี่ยนมันอยู่ที่ผู้บังคับใช้กฎหมายซึ่งก็คือฝ่ายบริหารซึ่งก็คือมีประธานาธิบดีเป็นผู้นำของฝ่ายบริหารใช่ไหมคะนโยบายที่ออกมาทาง immigration เนี่ยค่ะเป็นผลงานของ Jeff Sessions ทั้งนั้นล้วนๆดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่า Jeff Sessions เนี่ยไม่ได้อยู่เป็นอัยการสูงสุดแล้วเนี่ยก็หวังว่าคนที่ขึ้นมาแทน Jeff Sessions เนี่ยจะไม่โหดร้ายเท่านี
้ครับคุณจิงโปรดปรานเอี่ยวพานทองเป็นทนายความและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคนเข้าเมืองสหรัฐเชื้อสายไทยจากรัฐเวอร์จิเนียให้สัมภาษณ์สะท้อนมุมมองและผลกระทบคนเข้าเมืองสหรัฐกับชุมชนไทยในอเมริกาในช่วง2ปีที่ผ่านมากับ VOA ภาคภาษาไทยครับผมพินิจการตุลาชมรายงาน
Thank you.